Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, u emisiji Iskre pravoslavlja, riječima blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, koji je govorio: tačno je da je pravoslavlje jedan od stubova srpskog naroda. Pravoslavlje je oplemenilo prirodne osobine Srba i omogućilo razvoj njihovih sposobnosti, govorio je patrijarh srpski Pavle. U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja govorit ćemo o Crkveno-narodnom saboru Krušedolska zvona 2013, koji je održan 25. maja u manastiru Krušedol na Fruškoj gori. U manastiru Krušedol na Fruškoj gori u subotu 25. maja održan je 7. Krajiški crkveno-narodni sabor Krušedolska zvona 2013. Sabor koji je okupio više hiljada ljudi organizovali su Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske i Zavičajno udruženje Slavonija iz Inđije. Sabor Krušedolska zvona pokrenut je u znak sjećanja na krajiške Srbe stradale u akciji Hrvatske vojske Bljesak u zapadnoj Slavoniji, da bi kasnije prerastao u Svesrpski sabor koji okuplja Srbe izbjegle iz Hrvatske i iz drugih republika bivše Jugoslavije, ali i srpski narod iz matice i dijaspore. Zabilježila Vesna Jevtić.
U manastiru Krušedol na Fruškoj gori u subotu 25. maja održan je 7. krajiški crkveno-narodni sabor Krušedolska zvona 2013. Sabor koji je okupio više hiljada ljudi organizovali su Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske i Zavičajno udruženje Slavonija iz Inđije. Narodni sabor koji se u manastiru Krušedol održava svake posljednje subote u mjesecu maju pokrenut je u znak sjećanja na zapadnokrajiške Srbe stradale u akciji Hrvatske vojske Bljesak, da bi tokom prethodnih godina prerastao u Svesrpski crkveno-narodni sabor koji baštini najbolju tradiciju srpskog naroda i crkve, istakao je predsjednik organizacionog odbora sabora Veljko Vukelić.
Evo, to je praktično sada 13. godina. Sve je krenulo u mjestu Čortanovci, obližnje mjesto ovdje na Fruškoj gori. Krenula je kao jedna manifestacija obilježavanja i sjećanja na stradale u akciji Bljesak. Organizovali su je Zapadno Slavonci. Ona je s vremenom prerastala te okvire pa je postala Slavonska, a onda smo se preselili pre 6 godina, evo sad je 7. u Krušedol, gdje je praktično postala krajiška, a nadamo se od ove godine da će biti i svesrpska. Značaj je veliki, a nadamo se da će biti još i veći. Ove godine ćemo imati po prvi put i delegaciju, odnosno predstavnike Srba iz Makedonije, predstavnike Srba iz Albanije i predstavnike Srba iz Slovenije. Osnovna namjera cele manifestacije jeste da se sačuva s jedne strane pre svega sjećanje na krajinu, na narod koji je sa tih područja, nažalost, u najvećoj mjeri izbjegao, što u Srpsku, što u Srbiju i širom sveta, ali isto tako da kroz jedno sjećanje i obeležavanje se sačuva deo te kulture i tradicije koju je naš narod vekovima imao i da naprosto sve ne ode u jedan zaborav.
Zbog čega ste za obilježavanje sjećanja na krajiške Srbe koji su postradali ili protjerani u posljednjem ratu sa svojih ognjišta izabrali baš manastir Krušedol?
Pa zato što on slovi kao majka fruškogorskih manastira. On nije najstariji fruškogorski manastir, ali je svakako najvažniji. On je najvažniji s aspekta toga što je, između ostalog, on na izvestan način lavra kako Brankovića, tako Obrenovića, Čarnojevića, i verovatno da ovog manastira nije bilo, da nije bilo aktivnosti i srpskih vladika, mitropolita, sveštenstva, teško da bi pravoslavlje severno od Save i Dunava i opstalo. Dakle, ovo je manastir koji u sebi sažima vekove srpskog postojanja, stradanja, i mnogi monasi, mnogi čak vladike iz ovog manastira su stradalnici, neki su ovdje upokojeni. Naprosto, ovo je manastir gdje severno od Save i Dunava teško da možemo naći jedan manastir koji u sebi nosi toliku težinu i značaj za srpski narod.
Sabor je okupio brojne učesnike, kako Srbe iz različitih krajeva Srbije, tako i iz dijaspore. U prigodnom kulturno-umjetničkom programu predstavili su se pjevački i folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva koja baštine autentične zavičajne pjesme i igre krajiških Srba. Među okupljenima radost susreta sa crkvom i zemljacima miješala se sa tugom zbog sjećanja na izgubljeni zavičaj.
Živim ovdje sada 6 mjeseci u Australiji. Uvijek me pogađa kada se ljudi vraćaju u veri. I to je za mene jako veliki događaj.
Nebitno da li su oni iz Hrvatske ili iz Bosne. Jednostavno, kada ta ista tuga natera i kada podijeliš, znači, i bježanje i gubitak, da li voljenih osoba, da li porodice, da li kuće, imovine, nebitno. Kad podijeliš to sa nekim ko te razumije, to je mnogo.
Ovdje uvijek lepo doći. Jedna lepa tradicija gdje se okuplja narod, gdje se neguju običaji.
Ja sam Božji sluga, vernik. Za mene je ovo doživljaj.
Ja dolazim iz Budve, iz Crne Gore. Ovdje sam prvi put i veoma, veoma zadovoljan je tako.
Dolazimo iz Renjanina, znači isto grad iz Ravnice, nedaleko odavde, neki 70 km. Ovdje smo prvi put, znači, u ovom manastiru i, znači, zaista preveliko oduševljenje i zaista sam zapaljen sa svim.
U prisustvu velikog broja vjernika liturgiju i parastos za sve Srbe stradale u 20. vijeku služio je episkop Vasilije sa sveštenstvom Sremske eparhije. On je blagoslovio sabor poželjevši da ova godina, koja je godina značajnih jubileja, 1700 godina Milanskog edikta i 300 godina Karlovačke mitropolije, donese duhovni preporod.
Onako kao što Hristos upućuje na sve ljude dobre volje, pitavši apostoli Hrista, učitelju, koliko puta da oprostim bratu svome, kao do 7 puta, ma ne do 7, do 77 puta. Tako i mi, ovdje kroz istoriju ovoga naroda i ove svetinje, Bog zna koliko se narod Boži i narod srpski sabirao. I uvijek ovdje, upravo ovdje, na ovome svetom mjestu donošene su istorijske odluke za dobrobit srpskog naroda. I onda kada je srpski narod bio ugrožen u vreme 500 godina robovanja po Turcima, nekako ovdje bio neki, da ne kažem, neko utočište. Ali je bio neki malo lagodniji posao ili uputniji posao za srpski narod. Naime, došavši na prostore ovdje dela srpskog naroda, sa Kosova i Metokije, tog raspetoga i svetoga Kosova, na ovim prostorima, već je našao ovdje svoje Srbe, već je našao ljude i već je našao svetinje ovdje. Ovaj manastir postoje 500 i više godina. Ktitori ovoga manastira jesu Majka Angelina, Sveti Maksim, Sveti Jovan Branković, despoti srpski, koji su ogroman doprinos dali vis-a-vis. Ono što su Nemanjići dali u svoje vreme, na ovim prostorima su pečat srpstva i Svetosavlja upravo su podelili sa svojim narodom Brankovića, porodica Brankovića, sa Majkom Angelinom, Svetim Jovanom i Svetim Maksimom kao ktitorima ove svete obitelji. A onda su se kao pečurke razrojili manastiri po Svetoj Fruškoj gori. Mi se nalazimo u maloj jednoj Mesopotamiji. Nalazi se Fruška gora i eparhija Sremska između reke Eufrata i Tigra, odnosno Dunava i Save. Sa ogroman broj svetinja, manastira, proplanaka, livada, niva, izvora i blagočestivog srpskog naroda. Ove godine imamo specifično, svakako, 1700 godina od Milanskog edikta, onoga svetoga Konstantina Velikoga koji se rodio u gradu Nišu, ali su ga nosili kao dete tu i tamo od Engleske po čitavoj Rimskoj imperiji, ali je fakat da je stolovo kao rimski imperator u Senskoj Mitrovici, u Sirmimu, i tu mu se rodio sin Konstancije II. Dakle, mi ćemo, ako da Bog, drugi dan male gospodine proslaviti Milanski edikt. To je značajan istorijski moment u životu hrišćanskog svijeta koji je on dao slobodu veroispovesti, slobodu vere, slobodu misli, slobodu svega onoga što teži čitavo čovječanstvo. I danas mi, druga jedna manifestacija jeste 300 godina od Karlovačke mitropolije. 1713. godine, pošto je Karlovačka mitropolija stolovala u manastiru Krušedol, prenešeno je sedište u Karlovce i od tada slovi kao Karlovačka mitropolija. I treće značajno zbitije u ovome narodu jeste 100 godina od posljednje srpskog patrijarha koje je stolovo u Sremskim Karlovce, to je mučenik i stradalnik Lukijan Bogdanović, koji je stradao u Austriji i bez glave su ga Srbi pronašli u jednoj rijeci, bez glave ga donijeli u Sremske Karlovce i pohranili u gornju crkvu, u kriptu gornje crkve u Sremskim Karlovce. Tako da ta tri značajna momenta u životu naše crkve, uopšte hrišćanske crkve, a pogotovo i eparhije Sremske, bit će to. Ali za ovaj sabor, što je i vrlo važno, koji se mi sabiramo već 7. put, jeste važno da se na ovim prostorima preko Save i Dunava osmisli i u perspektivi i budućnosti da se ovdje srpski narod sabere jednom godišnje, bez obzira odakle je došlo, gdje se rodio, gdje je poniko, ali da ovdje nađemo utehu, ovdje nađemo kroz molitvu mir, ljubav i slogu, a nada sve zapovest i imperativ da u ovoj jubilarnoj godini ja bih želeo, i evo poruka mom srpskom narodu, da se u ovoj godini desi jedno fino preumljenje u našim glavama. Jedan duhovni preporod u dušama našim. Jedna renesansa u našem srpskom narodu, da krenemo jednim, da ne kažem, pravednijim, čestitijim, u svakom slučaju, evanđeljskim putem, kao što su nas učili naši djedovi i prađedovi, poput Svetoga Save i svi sveti u Gospodu ovde sabrani i na drugim mestima.
Svesrpskom saboru u Krušedelu prisustovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je istakao da srpski narod treba da odbaci sve podmetačke politike koje ga razdjeljuju i rasipaju širom svijeta, a da bi to učinili potrebno se držati istorijskog srpskog zavjeta sabornosti i okupljanja. Predsjednik Dodik je na saboru kod drevnog srpskog manastira Krušedel rekao da podržava ovakav način očuvanja tradicije i identiteta srpskog naroda.
Da nisam naravno propustio priliku da se odazovem pozivu. Bio sam ovdje prije nekoliko godina, ali znam da je ovo tradicionalno okupljanje u okviru manastira i zato sam ovdje da još jednom podržim tradiciju, običaje koji se ovdje njeguju, da naravno prenesem pozdrav iz Republike Srpske i da zajedno s njima provedemo ovaj dan. I sve što ide u funkciju našeg očuvanja identiteta, tradicije, kulture, Srba sa svih prostora bivše Jugoslavije svakako treba podržati. Ovo je jedan od tih skupova gdje se okupljaju Srbi koji su došli iz različitim vremenima, povodom različitih nedaća ovdje, doselili se, ovdje formirali su život. Tu su naravno i mnogi koji su i sada žive tamo u prostoru Republike Srpske, pa čak i Hrvatske. I mislim da ovo je jedan dobar spoj upravo očuvanja tog identiteta uz našu svetu crkvu i sve ono što ona pruža u očuvanju identiteta. Ovo zaista jedan događaj koji treba uvijek podržavati i biti tu.
Da je sabornost važna ocijenio je predstavnik vlade Srbije na ovoj manifestaciji Simon Đuretić. On je rekao da je vlada i ranijih godina podržavala sve manifestacije koje okupljaju Srbe iz zemalja regiona i dijaspore, a u buduće će ta podrška biti i veća.
Pre svega ovakvi sabori neguju i prosto razvijaju negde prvo zajedničko druženje, onda čuvanje kulturnog identiteta, jer kulturni identitet naroda se ne čuva samo na nivou regija, nego na nivou kompletnog naroda. I Kruševački sabor je istorijski značajan za okupljanje Srba. Jeste da su ga pokrenuli Srbi iz Hrvatske, to prije svega oni koji su proterani, to je, znači oni koji su kao izbeglice. Međutim, taj sabor poprima jedan vrlo značajan duhovni kulturni značaj i od ove godine postaje Svesrpski sabor, što je i bilo poznato u istoriji. Ja sam ujedno i član organizacionog odbora. Mi smo uključeni od ove godine i praktično u organizaciju sabora i podržali ideju da se Srbi iz regiona okupe na ovom saboru. A podržava to znači evo preko mene u organizacionom smislu, a nadamo se da će biti i u finansijskom smislu. Pazite, od ove godine dalje, jer to je neophodno. Jer ovo je, prosto kad čovjek vidi, znate, ne ogromna masa, nego ogroman broj dragih Srba, dragih ljudi koji se okupljaju, koji žele da se druže, koji žele da čuju svoju izvornu pesmu, da žele da vide svoj manastir, da čuju molitvu za spas srpskog naroda koji je potreban i potrebna i ovih godina.
Saboru u Krušedolu prisustovali su predstavnici brojnih zavičajnih udruženja, a među njima je bio i predsjednik zavičajnog udruženja Zmijanje i ministar saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović.
Pa i obzirom na uslove u kojima živimo i vrijeme koje je ispred nas, sigurno da je veliki značaj i da treba ovu tradiciju održavati na ovaj način. Ovo je sigurno sama činjenica da se bez nekakvih političkih predrasuda, bez prisutva onoga što ne znači i srpsko u našem narodu, okupiti se na ovaj dan u velikom broju i sa velikim brojem udruženja, zaista to treba njegovati i mislim da ovi ljudi koji su uložili napor da ovo organizuju zaslužuju i našu malu pažnju, pa i time da prisustvujemo ovdje.
Krajiški Srbi izbjegli u Srbiju, ali i širom svijeta okupljeni su u velikom broju zavičajna udruženja i kulturno-umjetnička društva. Jedno od njih je društvo Petrova Gora Kordun sa sjedištem u Beogradu, kaže član ovog društva Stevo Bekić.
Kroz pjesmu tugujemo za svojim krajem. Nikada da se tu zatvorimo sami u sebe, nego kroz pjesmu liječimo svoje rane. Evo, to nam je ovako u krvi svim našim krajišnicima. Krajišnici o tugu nekako uz pjesmu, to je naša valjda odlika, tako mi proslavljamo i pjevamo pjesme o Kosovu pa nadalje.
Sabor u manastiru Krušedol prilika je za duhovno okrepljenje Srba koji žive daleko od matice, a svoju vjeru i tradiciju čuvaju u veoma teškim uslovima. Najbolje to znaju u udruženju Srba i Crnogoraca u Albaniji, gdje Srpska nacionalna zajednica broji 30.000 ljudi, kaže predsjednik ovog udruženja Pavle Jakoja Brajević.
Pa ima oko 30.000 po našem računu, ali po zadnjem popisu stanovništva mi smo ga bojkotovali i nema Srba. Ali mi se nadamo da ćemo imati mogućnost da se to obnovi, da se drugi put da se deklariše, pošto Albanija još nema neke znakove prave demokratije i mi smo imali smetnju da se deklarišemo. Veliku kaznu individualno smo trebali da podnesemo ako se bi drugačije izjasnili, drugačije onoga što je država nama napisala.
A to je da u
državnim dokumentima mi smo svi Albanci, albanizovani, znači ima 100 godina te traje proces asimilacije u Albaniju i do sad smo stigli na tu tačku da nekako oživljavamo ovoj demokraciji uz pomoć i crkve i države Srbije. Mi se nadamo da pomoć će se uveličati. Do sad Albanija ne pomaže, a i ne smeta na našim akcijama i to je pozitivno. A mi se nadamo da postepeno ćemo nekako učiniti da sprečimo proces asimilacije srpskog naroda u Albaniji. Pa je, jedino je važno da ljudi u Albaniji, osobito u Skadri i okolinu, koji imaju preko 45 godina, oni svi znadu srpski jezik, koji ga nisu zaboravili. Ali ovi manjizi, znači većina od njih su ga zaboravili i čim taj njih zaborav ide na zaborav srpskog jezika, čim oni gubu svoj identitet. Mi smo počeli tamo da učimo srpski jezik prije 7 godina uz pomoć Ministarstva za dijasporu ovih 5-6 godina i sad uz pomoć Kancelarije za dijasporu i Mitropolije Crnogorske, mi nekako razvijamo snažno učenje srpskog jezika u Skadru.
Thank you. Milojko Budimir, predsjednik asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, ističe da manastir Krušedol nije slučajno odabran za mjesto saborovanja. Baš ovaj manastir i njegovi sabori sa početka 18. vijeka bili su važni za duhovni opstanak Srba i jedinstvo crkve.
Mi smo započeli sa organizacijom Krušedolskog sabora da nastavimo jednu tradiciju koja je bila prisutna na ovim prostorima, jer manastir Krušedol ima izuzetan značaj za istoriju Srba. On, manastir ovih godina, obilježava 500 godina svog osnivanja, znači radi se o jednom od najstarijih fruškogorskih manastira. Ovdje se održavali prvi crkveno-narodni sabori koji su imali poseban značaj za Srbe koji su izbjegli sa prostora za vrijeme ovog prošlog građanskog rata. 1708. bio je prvi sabor, pa 1710. drugi, 1713. treći. Taj treći ima izuzetan značaj i zato ove godine obilježava se 300 godina Karlovačke mitropolije. Ne obilježavamo samo ovu godišnicu i zato ova godina izuzetno jubilarna. Osim 1700 godina od Milanskog edikta, 900 godina od smrti Stefana Nemanje, 200 godina od smrti Petra, od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša i evo 300 godina Karlovačke mitropolije.
Na važnost krušedolskih sabora ukazao je i istoričar Čedomir Antić, koji je u prigodnoj besjedi podsjetio da bi krušedolski sabori, posebno sa početka 18. vijeka, i danas mogli da budu putokaz političkog djelovanja.
Početkom 18. vijeka upravo jedan sabor, crkveni i narodni, naravno, najviša vlast tadašnjeg srpskog naroda, donio jednu odluku koja je za to vrijeme bila nesvakidašnja. Srbi su izašli, bili iz oblasti stare Srbije, njihova crkva je tamo bila porobljena. Međutim, odlučili su Srbi tada da se ne podele i da nemaju dva patrijarha, već su prihvatili da imaju Peći patrijarha, a da ovdje bude samo mitropolit. I to je jedna velika odluka. Danas, kada iz Srbije, od vlasti Srbije, ide cijela kampanja protiv vlasti jedne susjedne države koja je srpska, danas kada Srbija prenebregava fašističke, rasističke napade pojedinih ustanova Crne Gore prema srpskom narodu, danas kada se pregovara sa čovjekom koji je od strane Saveta Evrope teško optužen da je vršio ratne zločine, mi moramo da se setimo tih naših predaka koji su znali da sopstvenu sujetu, da sopstvene političke interese, da sopstvenu težnju za moći, koja je u politici nažalost legitimna, da je suzbiju radi narodnog dobra. I ako budemo slijedili te tradicije, mislim da ćemo imati mogućnost da napredujemo. Mislim da je upravo obnova ovih sabora, simboličnih sabora u Krušedolu dobra, posebno u času kada postoji ozbiljan napor pojedinih evropskih zemalja da Vojvodina bude oteta od Srbije. Ovo je jedna od tapija srpskog naroda na Vojvodini. Jedna od tapija je činjenica da smo 70% stanovništva u Vojvodini, druga je činjenica da smo Vojvodinu doveli u red naprednih krajeva tokom 20. vijeka. Vojvodina je bila bastion Jugoslavije, vodilja Srbije, a treći razlog je to što ovdje postoje te naše duhovne istorijske tapije, među njima ti sveti manastiri kakav je Krušedol, kakav je, naravno, kakav je Fenek, kakav je Opovo i tako dalje.
Manastir Krušedol nalazi se na južnoj strani Fruške gore u opštini Irig u ataru sela Krušedol na putu između sremskog gradića Irig i sela Maradik. Manastir je zadužbina porodice poslednjih srpskih despota u Sremu, Brankovića. Sagrađen je između 1509. i 1514. godine. Za razliku od drugih fruškogorskih manastira, čiji su ktitori i vrijeme osnivanja pokriveni velom tajne, za Krušedol se pouzdano zna da su ga osnovali despot Đurđe Branković, u monaštvu nazvan Maksim, i njegova majka zamonašena despotica Angelina. Manastir Krušedol je srpska carska lavra, naglašava otac Nikolaj, jedan od monaha današnjeg manastirskog bratstva, i govori o istorijskom značaju ovog manastira.
Ako imamo u cijeloj Srpskoj pravoslavnoj crkvi tri carske lavre, onda to mnogo govori. Ako gledamo u cijeloj Srpskoj crkvi, Hilandar je carska lavra na prvom mjestu, Studenica je carska lavra na drugom mjestu, a manastir Krušedol je carska lavra na trećem mjestu. Znači, to govori čim je ona na trećem mjestu u cijeloj Srpskoj crkvi, a prvi je majka svih manastira na Fruškoj gori, znači po prvenstvu na Fruškoj gori je prvi. To govori o tome koliki je njegov značaj. Sveti Brankovići su sagradili manastir Krušedol, Sveti Vladika Maksim, Sveti Maksim Srpski, koji se slavi 31. januara po novom kalendaru. On gradi manastir kao sjedište episkopa, kako za vrijeme Svetog Vladike Maksima, tako i poslije njega. Dugo vremena je manastir Krušedol bio sjedište episkopa, pa se samim tim eparhija nije zvala Sremska, nego Krušedolska. Sveta majka Angelina, ona gradi manastir, ženski manastir, 500 metara dijagonalno u ovom smjeru, tamo prema Beogradu, prema Inđiji, gradi ženski manastir koji danas je parohijska crkva u Krušedolu. Znači, nije imao monahinja i sad je prešao u parohijsku crkvu. Mošti Svetih Brankovića, danas se nalaze samo dijelovi mošti u manastiru Krušedolu, ali nepunih 200 godina su se držala sva četiri kivota sa Svetim Brankovićima, Sveti Vladika Maksim, Sveta majka Angelina, Sveti despot Stefan Slijepi, muž majke Angeline, a otac Svetog Vladike Maksima i Svetog despota Jovana, brat Vladike Maksima. Sad rekoh, njih svih četvoro su se držale mošti tu do 1716. kada su Turci izgubili bitku na Tekijama nadomak Petrova Radina. U povlačenju ka Beogradu Turci su svratili u Krušedol, odnosno svraćali su sve hrišćanske svetinje, rušili i palili pred sobom. Tako su došli u Krušedol, sva četiri kivota sa moštima, mošti istresli na kamaru i zapalili, a kivote odnijeli sa sobom jer su bili od srebra filigranski rad. Bukvalno iz zgarišta, iz vatre što uspjelo da se sačuva, to se danas nalazi u manastiru Krušedolu, u jednom malom kivotu. Nalazi se ruka Svete majke Angeline, nalazi se šaka Svetog Vladike Maksima, šaka njegovog oca Svetog despota Stefana Slijepog i šaka Svetog despota Jovana, kao i ključna kost Svetog despota Jovana. To se danas nalazi u malom kivotiću u crkvi. Pred tim moštima se dešavaju i dan danas čuda. Čuda u smislu iscjeljenja, u smislu preobraćenja, u smislu preobraženja.
U manastirskoj crkvi u Krušedolu postoje dva sloja zidnog slikarstva. Stariji sloj su freske, slikane između 1543. i 1546. godine, a drugi sloj su uzane zidne slike koje su nastale između 1750. i 1756. godine. Na zapadnoj fasadi crkve je freska sa predstavom Strašnog suda, nastala krajem 17. vijeka. Ikonostas je komponovan od ikona iz četiri perioda. Najstarije su ikone apostola sa Hristom, Bogorodicom i Svetim Jovanom Krstiteljem, rad iz 16. vijeka. U crkvi ispred ikonostasa nalaze se kivoti u kojima su smješteni ostaci moštiju Svetih Brankovića. U manastirskoj crkvi leže i posmrtni ostaci mnogobrojnih značajnih Srba. Između ostalih tu su sahranjeni patrijarh Arsenije III. Čarnojević, mitropolit Isaija Đaković, patrijarh Arsenije IV. Jovanović Čakabenta, grof Đorđe Branković, vojvoda Stevan Šupljikac, knjeginja Ljubica Obrenović i kralj Milan Obrenović. Po istorijsko-kulturnoj ulozi, po bogatstvu riznice manastira, čuvenom ikonostasu i živopisu, drugim relikvijama, manastir Krušedol je jedan od najznačajnijih fruškogorskih manastira. 13. avgusta 2009. godine Srpska pravoslavna crkva, eparhija Sremska i manastir Krušedol proslavili su veliki jubilej, 5 vijekova postojanja ove velike srpske svetinje. Tom prilikom, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao je manastir Krušedol ordenom Svetog Save prvog stepena.
Podsjećamo, u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja govorili smo o Crkveno-narodnom saboru Krušedolska zvona 2013, koji je održan u subotu 25. maja u manastiru Krušedol na Fruškoj gori u eparhiji Sremskoj. A od vas se opraštamo riječima oca Tadeja, koji je govorio: kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži je od Boga samog i dobit ćeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao. Emisiju Iskre pravoslavlja pripremili i realizovali novinar Vesna Jevtić, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Goran Predojević, autor emisije Iskre pravoslavlja Radmila Karanović.